Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, deklarohet për ndryshime në qeveri. Elektorati kanë ndëshkuar lojën e dyfisht të lidhjes demokratike të Kosovës, pohojnë analistët në Prishtinë. Serbet e Veriut kundër ndarjes së Kosovës. Nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani, thonë senatorët amerikanë Shehen dhe Vojnovic për Wall Street Journal. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian diskutojnë masat e mbështetjes për Greqinë. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, Serbis nuk i kërkohet të njohë shtetin e Kosovës, por këmbëngulim që të ketë bashkëpunim me styre u tha medjave serbe ambasadori britanis në Beograd. Steven Wordsworth ripërsëriti se bashkëpunimi Kosovë-Serbi mund të jetë në modelin e dy shteteve ish-Gjermane. Çështja themelore është si të gjejmë rrugën për të rregulluar dallimet rreth Kosovës. 22 vende të BE-s e kanë njohur, 5 të tjera dhe Serbia jo. Ne duam që procesi i integrimit të Serbisë të vazhdojë, prandaj duhet të ikaluar dallimet, tha Wordsworth. Ai shtoi se Serbia mund të zbatojë rregullat e qeverisë së Tunicës, kur Beogradi i përgjigjej kërkesave të BE-s pa e përfshirë Kosovën. Wordsworth tha se kështu mund të jepet përgjigje pyetjeve bazë për territorin dhe popullsinë e Serbisë. Sërish Beograd, përgatitjet për samitin në Sloveni rrjedhin sipas planit, ndërsa pjesëmarrjen e kanë konfirmuar të gjithë përveç Serbisë, tha ambasada slovene në Beograd. Takimi është jo formal, prandaj pritet deri në çastin e fundit, tha e ngarkuara me punë Jadranka Shturm Kocian, duke shtuar se mbetet çështje e hapur ardhja e presidentit serb Boris Tadić. Kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë vendosen të organizojnë samitin në 20 mars për të përshpejtuar integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Prishtinë, kryesia e Kuvendit të Kosovës e shqyrtoja kërkesën e Këshillit kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit për seancë të jashtëzakonshme parlamentare. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se do kërkohet që një herë mirë të pushoj çdo përpjekje për ndjekje dhe gjykime politike. Ai shtoi se peticioni me rreth 150.000 nënshkrime do t'i dorëzohet Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe atij për legjislacion dhe gjyqësi. Sërish Prishtinë, KFOR-i ka filluar procedurën e dorëzim pranimit të sigurimit të Gazimestanit me policinë e Kosovës. Pranim dorëzimi zyrtar pritet të bëhet për disa ditë. Sigurimi përmendore së Gazimestanit është rasti i parë kur përgjegjësinë për sigurinë përmendoreve kulturore serbe në Kosovë do ta ketë policia e vendit. Jerusalem, protestuesit palestinezë janë përleshur me policinë në Jerusalemin lindor në kohën e tensioneve të shtuara nga planet e Izraelit për të ndërtuar më shumë shtëpi hebreje në zonën e kontestuar të qytetit. Palestinezët e shohin Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të ardhshëm të tyre. Projekti i shpallur gjatë vizitës së nën presidentit Joe Biden nxiti krizë diplomatike serioze mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Projekti kërston të prishë edhe marrëveshjen për bisedime paqësore indirekte izraelito-palestineze. I dërguari amerikan për lindjen e mes me George Mitchell, i cili duhet të ndërmjetësoj bisedimet, sot pritej të vizitoj Izraelin, por e ka shtyr vizitan. Miran Shah, Pakistan, të paktën 10 militante humbën jetën nga raketat e aeroplanit amerikan papilot kundër pozicioneve të talibanëve dhe Al-Qaidës në Waziristanin Verior. Zyrtarët pakistanez thanë se disa nga të vrarat janë të huaj, fjalë që u referohet militantëve arab apo atyre nga Azia Qendrore të ndërlidhur me Al-Qaidën. Bilanci të vdekurve nuk ka mundur të verifikohet. Washington, kreu i komandës qendrore amerikane tha se lufta në Afganistan me siguri do të bëhet më e vështirë përpara se të lehtësohet. Generali David Petraus i tha Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat se forcat amerikane do të jenë në gjendje ta ndalin hovin e talibanëve. Lidhur me Irakun, Petraus tha se ai pret që Shtetet e Bashkuara të reduktojnë trupat nga 97.000 në 50.000 deri në fund të gushtit, por paralajmëroi për brishtësinë e situatës në këtë vend. Bruxelles, ministrat e financave të Bashkimit Evropian po i diskutojnë masat e Greqisë për të përballuar krizën nga deficiti i madh buxhetor. Ministri i Suedisë Anders Borg tha se Athina ka nevojë për mbështetje.
They've taken steps in the right direction.
Ata i kanë bërë hapat e drejtë në drejtim të duhur, ata kanë marrë vendime të drejta për taksat dhe mendoj se kanë nevojë për mbështetje nga opinioni dhe nga Bashkimi Evropian, tha ministri suede Esborg. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeverisja në Kosovë ka nevojë për ndryshim dhe kualitet të shtuar, ka deklaruar sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve lokale nga kreu i ekzekutivit, sërish janë paralajmëruar reforma në qeverinë e Kosovës. Analistët ndërka që shohin me skepticizëm këto reforma të paralajmëruara. Kronikës Jadin Gashit.
Por derisa nga qeveria nuk janë dhënë detaje të ndryshimeve që po paralajmërohen në ekzekutiv me arsyetimin se i takon kryeministrit që ta deklaroj publikisht të rikonfigurim pasi që të kthehet nga vizita në Estoni, përfaqësuesier politik presin që ndryshimet të sjellin një cilësi të ri në qeverisje. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thotë se i përket kryeministrit të Kosovës të vendosë për formën e rikonfigurimit të ndryshimeve, por ai pret që këto ndryshime të sjellin risi dhe rritje të efikasitetit të qeverisjes në vend.
Ne si kuvend dhe si deputet, por edhe si përfaqësuesi i pozitës, dëshiroj që gjithçka të bëhet mbi bazën e një interesi të një qeverisje dhe një cilësisë të ri të qeverisjes në Kosovë. Unë nuk flas me emra, por qeverisja në Kosovë me gjitha gjosat, pasi janë shtuar nga vetë kryeministri se do të bëhet reformatizimi, ka nevojë për një qeverisje dhe një cilësi të shtuar.
Kryeparlamentari Jakup Krasniqi ka përjashtuar mundësinë që në reformat e qeverisë të përfshihet edhe parlamenti. Ndërkohë, analisti politik Belul Beçaj shprehet mjaft skeptik se ndryshimet e paralajmëruara mund të sillin cilësinë e dëshiruar në qeverisjen vendore. Sipas tij, qeverisja aktuale është në nivelin e pritjeve të qytetarëve dhe ndryshimet nuk mund të ndodhin me ndërrimin e disa ministrave dhe zyrtarëve tjerë qeveritar.
Unë mendoj se çështja formale është më pak e rëndësishme derisa nuk ndrohet natyra e qeverisjes dhe përbërja e qeverisjes. Tu qëndron thelbi i problemit jo në reformatizim. Qeverisja me ndryrimin e 2-3 ministrave vetëm mund të vazhdojë qeverisjen e deri tanishme duke arsyetuar me një pretekst të papinqëm, por duke i shkaktuar pasojat e më të tjeshme në shoqërinë kosovare.
Aktualisht përmendet si opsion largimi dhe zëvendësimi dy ministrave të PDK-s dhe po ashtu të LDK-s, si dhe shtimi një ministrie të re asaj të çështjeve evropiane. Në kuadër të reformave, kryeministri Hashim Thaçi besohet se do të kërkojë ministrave të dorëzojnë postin e deputetit në mënyrë që të mund të përkushtohen më tepër ekzekutivit. Në këtë fazë, rikonfigurimi i ekzekutivit nuk besohet se do të përfshijë preferencat ndërkombëtare për largimin e zyrtarëve qeveritar të dyshuar për korrupsion dhe keqpërdorime financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Humbja e lidhjes demokratike të Kosovës edhe në Gjilan vlerësohet nga analistët politikë si një ndëshkim që po i bëhet se partia nga elektorati për shkak të lojës së dyfish karshik koalicionit qeverisës. Analistët pohojnë se LDK-ja gjendet në krizë dhe ka humbur identitetin e saj. Për më tepër ata shtojnë se përçarjet brenda kryesisë së LDK-s bëjnë që kjo parti ta ketë të vështirë rikthimin si subjekt i parë në vend. Albana Isufi raporton nga Prishtina.
Disfata e lidhjes demokratike të Kosovës edhe në Gjilan, sipas analistëve politik, është një tagër që LDK po paguan kundrejt elektoratit të saj për shkak të konfuzionit që kjo parti krijoi në raport me koalicionin qeverisës. Lidhja demokratike e Kosovës pas balotazhit të 13 dhjetorit kërkoi me ngulm përsëritjen e zgjedhjeve në Gjilan, Prizren dhe Lipjan në ndyshimin se kishte pasur keqpërdorime. Të dielën në Gjilan, sikurse ndodhi më herët në dy komuna tjera, kandidati i LDK-s humbi ndaj kundër kandidatit të PDK-s. Për analistin politik Tek Ilir Dedën, rezultati i Gjilanit tregon se LDK-ja ka humbur busullën politike.
Elektorati është duke ndëshku LDK-n për gjitha ato premtime që la dulën tjenë të pavërteta që la tiva nga tetori i vitit 2009. Se retorika që LDK-ja po e përdor mushat para zgjedhore është një retorike dy skajeve të ndryshme, do me thonë njëra sa herë që t'ka kampanjë para zgjedhore, LDK-ja ka sënë se do ta lëshoj koalicionin dhe pas përfundimit të raundit zgjedhor ajo mbetet në qeveri.
Hovin e LDK-s me fitoren e Isa Mustafës në Prishtinë më 15 mars e kanë ulur humbjet në tri komunat ku desh të mbaheshin zgjedhjet për kryetar komune 3 herë. Analisti Bart Hamzaj numëron një sër arsyesh që sipas tij quan në disfatin e LDK-s.
Gjilani po tregon se fillimi i përçarjeve që kanë ekzistuar edhe përpara, vetëm se sa është filluar. Me këto tri humbje, domethënë në këto tri komunat ku janë përsëritur zgjedhjet, LDK për bindjen time pozicioni i saj është më i dobët se sa që ka qenë me 15 nëntor, kur është menuar se po forcohet.
Një tjetër arsye që çoi në humbjen e Gjilanit, por edhe të Prizrenit dhe Lipjanit sipas Ilir Dedës, është mosfreskimi i LDK-s me kuadro të reja.
LDK-ja është parti në krizë thellë, parti e cila e ka humbë identitetin e saj dhe parti e cila në një farë mënyrë po e paguan çmimin e mos freskimit kuadrove të saj, po thuaj se që 20 vite.
Zgjedhjet e brendshme të LDK-s pritet të mbahen këtë vit. Ato disa analistë madje cilësojnë si ngjarje kryesore të vitit, por a do t'i rikthejnë ato fuqin LDK-s që dikur ishte partia më e madhe në vend? Ilir Deda shpjegon.
Se kanë të një zgjim kantarësisë LDK-s, zgjedhjet e ashme të brendshme të demokratike të Kosovës, ballafaqimi i vetëm këto zgjedhje do të jetë se nga do të shkojë LDK-ja, a do të ketë forcë që ta rizbulojë identitetin e LDK-ja, a do të ketë prurje të reja, dhe a do të ketë ndëshkime ndaj atyre kryetarëve degëve të partisë, cilët i humbën zgjedhjet në zgjedhje lokale.
Ndërkaq Hamzaj është skeptik se zgjedhjet e mbrëmshme do t'i rikthejnë fuqinë LDK-s.
Unë mendoj se skenari i zgjedhjeve normale është më i pamundshëm në LDK. Ndërkaq përpas zgjedhjeve të tensionuara ekziston mundësia që ato të përshkallëzohen për ta dhënë edhe deri në ndonjë formë përsëritje se kuvendit të karrikave.
Analistët mendojnë se LDK-ja në një formë po mbetet peng i postit të ngrirë të kryetarit të saj një herësh presidentit të vendit Fatmir Sidiut. Ata thonë se LDK-s i duhet një kryetar që do të merrej me punët e partisë gjatë tërkohës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Porosit që vinë për ndarjen e Kosovës nga çarqet e caktuara politike, por serbët janë të papranueshme, kanë deklaruar sot delegatët e të ashtu quajturit Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës. Ata në takimin e tyre që është mbajtur në Zveçan kanë paralajmëruar një protest për 24 mars në shenjë kundërshtimit të planit të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e Veriut. Raporti Arton Konushevcit.
Delegatët e të ashtuquajturit Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës kanë marrë sot një vendim me të cilin ndarja e Kosovës është plotësisht e papranueshme. Këtë bëri të ditur për media kreu i këtij organi paralel Radovan Ničić.
Preporuka o podeli Kosovit në tokje koja stiže iz određenih političkih nadesnih u srpskih krugova za Serbe Kosovit në tokje je neprihvatljivo.
Porosit që vinë për ndarjen e Kosovës nga çështjet e caktuara politike për Serbet e Kosovës janë të papranueshme. Askush nuk ka të drejtë që të shkëpus manastirin e Deçanit të Graçanicës, patriarkanën e Pejes dhe me këtë rota historisë ta kthej Serbin 100 vjet prapa, tha Ničić. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, ka paralajmëruar një protestë e cila sipas tij do të mbahet me 24 mars në Mitrovicë. Protesta, siç thuhet, do të mbahet në shenjë të kundërshtimit ndaj planit të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e Veriut në sistemin kosovar.
Aklamativno veçi ne ovoj strategji antisrpskoj strategji ovoj strategji zetničku čišćenje sebe za genocid në Srbima.
Duhet që të gjithë së bashku të angazhohemi kundër kësaj strategjie antisrbe, strategjisë për spastrim etnik, për genocid ndaj serbëve. Duhet që të gjithë së bashku të angazhohemi për të vetmen alternativë, dhe ajo është Kosova në Serbi, ushpre Ivanović. Zbatimi i strategjisë së qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e Veriut të Kosovës është i papranueshëm për serbët e kësaj pjese, sidomos për shkak të konotacioneve politike të cilat i bartë në vete kjo strategji kanë deklaruar para pakohe politikanët serb të Kosovës veriore. Ndryshe në mesin e konkludimeve të takimit të sotëm në Kuvendin Serb që u mbajt në Zveçan, ishte edhe një kërkesë për ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić. Atij u bë thirrje që të kërkojë nga ambasada ruse në Beograd të hap një zyrë konsulore të këtij shteti në veri të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 16:15 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Ambasadori amerikan në Maqedoni Filip Riker sërish ka apeluar te autoritetet e Shkupit që të bëjnë krejt ç'është e mundur për te kalimin e kontestit me Greqinë rreth emrit. Raporti Zërieta Hajru Jahjavës.
Kultura dhe identiteti është e juaj dhe ai nuk do të ndryshohet, duhet të fokusoheni në çështjet me prioritet që janë për vendin tuaj, siç është siguria, ndërtimi i vlerave dhe integrimi i vendit në strukturat euroatlantike, ka theksuar para studentëve të Universitetit Fon ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Filip Riker, duke folur për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë si rrugë vetme që çon Maqedoninë në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
These things harder than they have to be.
Mos i bëni gjërat më të vështira nga ajo se ç'janë, mos shpikni probleme që në realitet nuk ekzistojnë. Ju jeni ata që jeni dhe gjithmonë do të mbeteni të tillë. Askush nuk prek identitetin tuaj, tha para studentëve të Universitetit Fon ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker, duke nënvizuar rëndësinë e gjetjes së një mënyre efikase për realizimin e qëllimeve që kanë të bëjnë me integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
That's what Europe is all about. It's about becoming part of something big.
Evropë do të thotë të qenurit pjesë e diçkaje të madhe, dhe atje ju do të bartni kulturën dhe identitetin tuaj që gjithmonë do të jenë të juajat. Kjo asnjëherë nuk ndryshon, theksoi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker, duke theksuar se shpreson që Maqedonia do të arrijë të realizojë planet afatgjata në kuadër të politikës së jashtme. Riker tha se me antarësimin e Maqedonisë në NATO do të arrihet një stabilitet i qëndrueshëm jo vetëm për vendin, por edhe të rajonin. Sipas tij, u mbetet udhëheqësve politik të Maqedonisë dhe Greqisë që të gjejnë sa më parë një zgjidhje për çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokojnë procesin integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit për këtë edicion kemi zgjedhur një artikull të gazetës amerikane Wall Street Journal me titullin Puna e pakryer në Ballkan. Autorit e shkrimit, senatorët amerikan Shehen dhe Vojnović, postiera shpohojnë se tash nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani dhe se synim përfundimtar i këtij rajoni mbetet integrimin e Bashkimin Evropian. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Alma Çupi.
Pas dy luftrave shkatoruese në kontinentin evropian, SBA dhe alatët e saj transatlantik patën një angazhim të vështirë por të fortë atë të ndërtimit të një Evrope në liri dhe në paqe, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, kjo natyrisht nuk është e lehtë, do përpjekje të jashtëzakonshme dhe me kosto të madhe. Edhe pse SBA ka bërë një progres të dukshëm në 60 vitet e fundit, ende kjo punë nuk ka mbaruar, shkruan Wall Street Journal. U bën 15 vjet që Bosnia nuk ka luftë dhe 10 vjet që kur bombat e NATO-s nuk bien në Beograd. Rajoni ka ecur para duke u larguar nga historia e tij e trazuar. Megjithatë, sipas Wall Street Journal, kjo kohë mbetet shumë e ndjeshme për Ballkanin dhe askush nga mbështetësit e rajonit nuk guxon të heqë vëmendjen apo të zvogëlojë angazhimet. Situata në Bosnjë mbetet një shqetësim serioz. Për t'u larguar nga e shkuara, sipas Wall Street Journal, Bosnia ka nevojë që të marrë hapa të rëndësishëm politik dhe të zhvillojë reformën kushtetuese. Përveç Bosnjës, situata me Serbisë e Kosovës mbetet një pikë shpërthyese për rajonin, shkruan Wall Street Journal. Nuk ka dyshim se ëndra për një Evropë të bashkuar nuk mund të arrihet pa një rol udhëheqës të Serbisë në fqinjësi. Është merite drejtuesve të Serbisë që kanë dëshmuar angazhimin ndaj institucioneve evropiane. Megjithatë, shkruan gazeta, dallimet rreth Kosovës mbetet një pengesë fuqishme në përparimin e mëtejshëm. Derisa Prishtina e Beogradit kanë mosmarrveshje, është thellësisht që realiste të shpresosh për një zgjidhje krijuese, pragmatike e të qëndrueshme, që më së miri do të mbronte dhe do të përmirësonte jetën e të gjitha grupeve etnike në rajon, shkruan Wall Street Journal. Një kontribut kyç i aleancës transatlantike është vazhdimësia e sigurisë në rajon, që nga 1999 trupat e NATO-s në Kosovë kanë luajtur një rol të plot në qëndrueshmërinë e sigurisë. Sipas Wall Street Journal, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim janë shprehur se situata mbetet shumë e paqartë për forcën që të tërhiqet apo të reduktohet. Bota ka nevojë për forca paqe e shtesë, por tani nuk është koha për të rrezikuar atë çka është fituar me vështirësi në Evropën Juglindore, shkruan Wall Street Journal. Jashtë rajonit, Brukseli do të vijojë të luajë rol në muajt dhe vitet që vijnë. Evropa dhe Amerika kanë mundësinë që të ndihmojnë vendet e Evropës Juglindore të realizojnë ëndrat e veta. Dhe më e rëndësishme është realizimi i vizionit amerikan për një Evropë të bashkuar dhe në paqe. Nuk është koha që të anashkalohet pa vëmendje ky qëllim, përfundon Wall Street Journal.
Pasojnë kronika që kanë të bënë me zhvillimet ekonomike. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka publikuar një studim që ka bërë bashkë me disa biznese kosovare, qëllimi i cilit ishte nxjerrja e gjeturave për kitazim me atest se çfarë burimesh të financimit përdorin bizneset kur fillojnë veprimtarinë e tyre afariste. Raportin Adia Ahmetit.
Lek Musa, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, tha se fillimi i një biznesi fillon me kursime personale për shkak se normat e interesit në sistemin bankar janë shumë të larta, ndërsa mungojnë institucionet tjera financiare që mbështesin lindjen e një biznesi të ri.
Gjithë të dimë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende evropiane si burim zhvillimit ekonomik të tyre i kanë ide të reja biznesi i ri, ndërsa në Kosovë këto ide nuk kanë pengat financuar, sepse shumica e dyve të këtyre institucionave janë të mbyllura në fakt për ide dhe projektet e reja.
Ndërsa në pjesën e dytë studimi tregon edhe përvojën e bankave për dhënien e kredive për biznes. Në këtë hulumtim janë përfshirë 6 banka komerciale që veprojnë në Kosovë, të cilat janë përgjigjur se normat e interesit sillen prej 11 deri në 22.5% varësisht nga lloji kredisë. Llogaritur në një mesatare tjetër, sipas raportit, delse kamatat për kredi janë 12.3%. Valentin Toçi, krye ekonomist në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thotë se pavarësisht normave të interesit, 73% e klientëve të bankave që marrin kredi janë përfaqësues të bizneseve.
Vlera e kredive ka arritur në 1.3 miliard dollar, kurse sa i përket numrit të kredive aktive, përfshirë edhe ndërmarrjet edhe ekonomitë familjare, është 262.000 kredi aktive. Struktura e kredive sipas sektorëve janë ndërmarrjet me 73%. Domethënë ndarja sipas industrisë tregtia dominon në kredit të sektorit bankor.
Edhe Bersant Disha, udhëheqës i kompanisë Rekura që ofron shërbime në sektorin financiar, thotë se normat e interesit janë më të larta në rajon, kështu që sipas tij kamatat e larta po pengojnë zhvillimin e veprimtarisë ndërmarrjeve në Kosovë.
Këto norma në krahasim me regionin të larta, në krahasim me Evropën perëndimore janë shumë të larta. To marr parasysh ambientin e rrezikshëm të biznesit në Kosovë, rrezikshmërinë që këto firma e kanë para vetes, këto unë mendoj që ngarkesë shumë e madhe për firmat me ballafaque dhe pse ka raste të suksesit.
Sipas rekomandimeve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, burimet alternative të kapitalit do të ndihmojnë në uljen e normave të interesit. Ky rekomandim bëhet edhe më i fuqishëm, thuhet në raport, nëse llogaritet që afër 50% e bizneseve nuk kanë kërkuar kredi për shkak të normave të larta të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Enti i statistikave të Kosovës konfirmon rritjen e çmimeve të artikujve ushqimor gjatë muajit shkurt. Drejtuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit thotë se po rritet shkalla e varfërisë së kashme, pasi rritja e çmimeve nuk mund të përballohet nga skamnorët që jetojnë me 50 cent në ditë. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Çmimet për muajin shkurt janë rritur për 0.3% krahasuar me një muaj më parë, tregojnë të dhënat e indeksit të tërësishëm të çmimeve të konsumit në Kosovë, thon zyrtar nga Enti i Statistikave të Kosovës. Ibish Aslani nga ky ent shpjegon më shumë.
Indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.3% në muajin shkurt 2010 krahasuar me muajin janar 2010. Shkalla e inflacionit e matur në muajin shkurt ka rritje 1.1%.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ngritja e çmimeve vërehet tek rryma gazi dhe lëndët djegëse me 7.8%, perimet me 11.1%, derisa buka dhe drithrat janë ngritur për 1.1%. Në anën tjetër, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit, ngritjen e çmimeve për konsumatorin kosovar e cilëson shqetësuese duke marrë parasysh shkallën e lartë të varfërisë.
Pasoj inflacionit e importit të pakontroluar e
ngritjes e çmimit të disa produkteve në berë, ka edhe të një ngritje lehtë e çmimeve, por për shportën e varfër të qytetarëve tonë, kjo është një barë e papërballueshme, e që qytetarët dhe konsumatorët të vështirë po e kalojnë muajin.
Hamide Syla, qytetare, mendon se ngritja e çmimeve që është duke ndodhur pothuajse çdo muaj është shumë e vështirë të përballohet, duke e marrë parasysh papunësinë e madhe, si dhe pagat e ulta në përgjithësi në vend.
Ka njerëz që si kanë të ardhur në atas 200 euro e çmimet janë tepër të larta. Ngritja e çmimeve do të ndikojë shumë keq në popullat.
Megjithatë edhe zyrtar qeveritar thonë se çmimet e produkteve ushqimore janë të njëjta me vendet e rajonit për dallim nga pagat që janë më të ultat në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Marsi ishte muaj i mirë për gasjellësin Nabucco që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Pak muaj më parë, dukej se gjërat kishin ngecur, por tash çdo gjë është duke shkuar sipas planit. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Bruce Panier.
Marsi duket muaj i mbarë për Bashkimin Evropian për sa i përket ecurisë së projektit Nabucco të tubacioneve të gazit natyral. Nabucco, që synon të sjell 31 miliard metra kub gaz natyral nga Kaspiku dhe lindja e mesme në Evropën Jugore dhe Qendrore, konsiderohet prekohor si një mundësi për BE-n që thyej varësinë e rrezikshme nga gazi dhe tubacionet ruse. Projekti, që shpesh ngecte për çështje financimi dhe mbështetjeje, tashmë duket se është në rrugën e duhur për të bërë dërgesën e parë në 2014-ën. Momenti i ri si më 4 mars, kur Parlamenti Turk ratifikoi një marrëveshje ndërqeveritare për tranzitin e Nabucos. Turqia ishte e fundit në 5 vendet e tranzitit, ku përfshihet Austria, Bulgaria, Ungaria dhe Rumania, që miratuan marrëveshjen për 3300 kilometra tubacione. Në një intervistë për Evropa e Lirë, drejtori menaxhimit të projektit të Nabucos, Reinhard Mitschek, shpjegon rëndësinë e miratimit nga ana e Turqisë.
This intergovernmental agreement is indeed a significant.
Kjo marrëveshje mbarqeveritare është një dokument me të vërtet domethënës, sepse siguron një regjim ligjor të transportit përmes 5 vendeve. Ka një kohëzgjatje prej 50 vitesh, kështu që ofron rehati, siguri dhe besueshmëri për investitorët, për bankat dhe gjithashtu për transportuesit, thot Mitschek. Hezitimi i Turqisë para ratifikimit të marrëveshjes mund të ketë qenë për shkak të negociatave me Azerbajxhanin për çmimin, pasi tubacionet e Nabucos nisin në kufirin Gjeorgji-Turqi, prej nga ku lidhen me një tubacion ekzistues në Azerbajxhan. Federico Bordonaro, një lektor i çështjeve gjeopolitike në Universitetin e Romës dhe një autoritet mbi çështjet e energjisë, tha se marrëveshja e kohëve të fundit mes Turqisë dhe Azerbajxhanit i dha fund hezitimit të Ankaras për të ratifikuar marrëveshjen ndërqeveritare. Ajo që unë kuptoj është se Ankaraja do të vendosë një taks tranzite, por jo tarif hyrje për gazin që do të rrjedh nga Shah Deniz në Azerbajxhan drejt Turqisë dhe më pas nga Turqia drejt zonës së Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, tha Bordonaro. Nisur nga dimri i vitit të kaluar, ku gazi drejt Evropës u bllokua për shkak të mosmarrveshjeve Rusi-Ukrainë për çmimin, Komisioni dha 1.5 miliard euro për projekte që synojnë përmirësimin e infrastrukturës së BE-s për energjinë. Nabucco mori 200 milion euro nga këto para dhe këtë muaj Komisioni Evropian shtoi 2.3 miliard euro në financimin e projekteve të energjisë për Evropën. Mishtek tha se Nabucco do të pres një kombinim shtesë të parave të gatshme.
We do now concentrate on these 200 million.
Ne po përqendrohemi në 200 milion euro të financim. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me Komisionin. Dua të nënvizoj se në parim financimi për projektin nuk është pengesë, tha Mushtek, duke konsideruar se tenderi i parë për projektin do të nisë këtë verë.
We prepare a pre-qualification and tender.
Po përgatitim një para kualifikim dhe procedurat e tenderit për disa zëra. Nga ana tjetër, ne gjithashtu po përgatisim hapjen e sezonit për të ofruar kapacitet transporti për pjesëmarrësit e tregut, tha Mishtek, bindur se projekti do të realizohet në kohë dhe me buxhetin e duhur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi deklaruat për ndryshime në qeveri. Elektorati ka ndeshkuar lojën e dyfisht të lidhjes demokratike të Kosovës pohojnë në analistet në Prishtinë. Serbet e Veriut kundër ndarjes së Kosovës. Nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani, thonë senatorët amerikan Shehen dhe Vojnovich për Wall Street Journal. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian diskutojnë masat e mbështetjes për Greqinë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Ju dëgjofshim.